στους ακροατές του Web Radio του Πάμε. Είναι η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, τη σεζόν δηλαδή, από το Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα αναδείξουμε και σήμερα κάποια ζητήματα του κλάδου, αλλά και γενικότερα, γιατί πιστεύω ότι συνδέονται. Εξάλλου αυτό που ζούμε στους εργασιακούς χώρους, όπως έχει αποδείξει και η πείρα, είναι κοινό σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς χώρους. Τώρα πρόσφατα, αν ξεκινήσουμε από το θέμα της πανδημίας, ακούσαμε για τα κρούσματα που είχαμε σε εργοστάσιο στα Γιάννητσα, όπου 30 νομίζω συνάδελφοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο μολύνθηκαν από το COVID. Εδώ δηλαδή που φαίνεται ότι και η ασθένεια αυτή, ο ιός αυτός, είναι ένας ιός που χτυπάει κυριολεκτικά τους κυρίως τους εργαζόμενους, τους λαϊκούς ανθρώπους. Νομίζω ότι όσον αφορά τον χώρο της ιδιωτικής υγείας, εκείνο που έχουμε να πούμε σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει για τις εξελίξεις είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια από το Κλαδικό Σωματείο και τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι καλοκαιρινές άδειες και γενικότερα υπήρχε μια αποχή, ας το πούμε, από τις δραστηριότητες, παρόλα αυτά το Κλαδικό Σωματείο προσπαθήσαμε και αναδείξαμε τη σύνδεση των εργασιακών, των σχέσεων εργασίας που υπάρχουν στους χώρους εργασίας, στον κλάδο, σε σχέση με τη σύνδεση με τα μέτρα προστασίας. Αυτό δηλαδή που παρουσιάζεται κατά κάποιο τρόπο ασύνδετο. Τι εννοούμε? Είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχαμε κρούσματα στη γεροκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και στην Αθήνα. Οι επίσημες αναφορές που γίνανε και από το Υπουργείο αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά κάποιο τρόπο αποσυνδέουν τα κρούσματα, τα μέτρα προστασίας από τις συνολικές σχέσεις εργασίας. Είδαμε δηλαδή καταρχήν μια προσπάθεια να επιρριφθεί ατομική ευθύνη σε εργαζόμενους που μετέδωσαν, σε εισαγωγικά το μετέδωσαν τον ιό στα ιδρύματα. Είδαμε μια αναφορά έντονη στην ατομική ευθύνη των επισκεπτών, γενικότερα του κόσμου που ευθύνεται για τα κρούσματα, και δεν ακούσαμε καμία επίσημη αναφορά για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε αυτά τα ιδρύματα αλλά και γενικότερα στα νοσοκομεία και στα διαγνωστικά κέντρα, γενικότερα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Την προηγούμενη Παρασκευή η Υφυπουργός Εργασίας ανακοίνωσε μία δέσμη μέτρων για τα γεροκομεία, μεταξύ των άλλων αναφέρονταν ότι θα υπάρχουν ομάδες εργαζομένων οι οποίες θα είναι αφοσιωμένες σε ομάδες τροφίμων των ιδρυμάτων. Ανέφερε κάποια άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον των γεροκομείων, μέτρα δηλαδή ανεφάρμοστα, με την έννοια ότι το προσωπικό που υπάρχει μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, στις μονάδες, είναι εντελώς ανεπαρκές, είναι ολιγάριθμο και σε καμία περίπτωση δεν φτάνει για να μπορέσει να προστατεύσει και τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και τους τροφίμους των γεροκομείων. Η Υφυπουργός Εργασίας μάλιστα τόνισε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της συμπεριφοράς των εργαζομένων μέσα και έξω από τις δομές, σε μια προσπάθεια, όπως εξηγήσαμε, να καλλιεργηθεί ένα έδαφος ώστε εάν υπάρχουν κρούσματα στα γεροκομεία να είναι εύκολο να επιρριφθεί ευθύνη ατομικά στους εργαζόμενους. Ο έλεγχος δηλαδή της συμπεριφοράς εκτός δομών σημαίνει ότι θα ελέγχονται και θα, με αυστηρό τρόπο, όπως αναφέρθηκε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, δεν συγκεκριμενοποιήθηκε, θα ελέγχεται η συμπεριφορά τους, που σημαίνει ότι εύκολα, όπως είπαμε, θα μπορέσει να ρηχθεί ευθύνη στους εργαζόμενους. Το ίδιο το είδαμε να συμβαίνει και στην περίπτωση του γεροκομείου στο Ασβεστοχώρι στη Θεσσαλονίκη, όπου με μεγάλη ευκολία η ευθύνη για τα κρούσματα επιρρίφθηκε στον εργαζόμενο, σε έναν εργαζόμενο, ότι δηλαδή μετέφερε τον ιό στο γεροκομείο. Όσον αφορά όμως τις σχέσεις εργασίας, δεν υπάρχει κουβέντα και καμία συζήτηση. Εμείς αναδεικνύουμε ότι το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στις δομές αυτές, αλλά και γενικότερα, όπως είπαμε, στον κλάδο της υγείας. Η έλλειψη προσωπικού, εκτός από το ότι εξουθενώνει τον εργαζόμενο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προστατευθεί και χρησιμοποιώντας τα ατομικά μέσα προστασίας, αλλά δεν έχει και το χρόνο ο εργαζόμενος να αλλάξει κάτι, απλά πράγματα δηλαδή, να αλλάξει τη μάσκα του, να φροντίσει ώστε να περιορίσει, ας το πούμε, και να μην μολύνει και τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του. Είναι η συνθήκη αντικοπίσης σήμερα για μας παράγοντες επικινδυνότητας. Αυτό προσπαθήσαμε και νομίζω σε ένα βαθμό το καταφέραμε να το αναδείξουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2 λεπτών. Λοιπόν, σε συνέχεια με τις κουβέντες από το πρώτο μέρος, ότι το κύριο ζήτημα που απασχολεί σήμερα και τους εργαζόμενους του κλάδου είναι η μεγάλη εντατικοποίηση που παίρνει και μια διάσταση επικινδυνότητας λόγω του κορονοϊού. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το τεστ για τον COVID, όπου ακούμε ότι θα γίνονται έλεγχοι για τους εργαζόμενους που είναι μετά από άδειες κλπ. Στις αρχές Αυγούστου, μετά τα κρούσματα στη γηροκομεία, ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα γίνει υποχρεωτικό τεστ για όλους τους υγειονομικούς που επιστρέφουν από καλοκαιρινή άδεια. Τελικά νομοθετήθηκε ότι θα γίνουν τα τεστ αυτά μόνο για τους εργαζόμενους στη γηροκομεία. Επαναλαμβάνω, μόνο για τους εργαζόμενους που γυρνάνε από καλοκαιρινή άδεια. Εμείς θεωρούμε ότι το τεστ αυτή η εξαγγελία είναι ένα ανεπαρκές μέτρο, γιατί δεν καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων. Δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στα γεροκομεία, ούτε υπάρχει νόημα να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι αφού υπάρχουν κρούσματα. Το θέμα είναι να λειτουργήσει αυτό το μέσο προληπτικά. Το μέτρο λοιπόν είναι ανεπαρκές. Θα έπρεπε για να προστατευτούν πραγματικά οι χώροι εργασίας, όχι ατομικά ο εργαζόμενος, αλλά οι χώροι εργασίας, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο από το Υπουργείο, αυτή είναι η θέση του σωματείου μας, για περιοδικούς τακτικούς ελέγχους και φυσικά δωρεάν όλων των εργαζομένων των μονάδων υγείας. Αυτό είναι το βασικό, νομίζουμε, νόημα για να μπορέσει να λειτουργήσει, όπως είπαμε, το τεστ για τον COVID πραγματικά προληπτικά και να προστατεύσει τους χώρους εργασίας και όχι να είναι ένα μέτρο που θα είναι μια διακήρυξη όταν υπάρχουν κρούσματα ή όταν υπάρχουν αναδεικνύονται τα προβλήματα, αλλά να είναι μόνιμο μέτρο προστασίας και μάλιστα προληπτικό. Αυτό που είδαμε όμως και νομίζουμε ότι εδώ υπάρχει καταρχήν ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν νομοθετεί για να προστατεύσει πραγματικά τους χώρους εργασίας, αλλά νομοθετεί περισσότερο για να ικανοποιήσει ανάγκες προπαγανδιστικές. Και δεύτερον, εκεί ο πυρήνας όλης αυτής της τάσης είναι το κόστος που με κάθε τρόπο πρέπει να αποφύγει η εργοδοσία, γιατί σε τελική ανάλυση οι εργοδοσίες των ιδρυμάτων είναι υπεύθυνες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και κατά συνέπεια να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία. Επομένως, καταλήγοντας, ένα αίτημα του σωματείου μας που το βάλαμε μάλιστα από την πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά τώρα νομίζουμε ότι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, είναι τα τεστ για τους εργαζόμενους να είναι προληπτικά, να είναι περιοδικά, να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και φυσικά δωρεάν και μάλιστα κάτω από ένα σχέδιο και όχι κατά το δοκούν και όπως κρίνει η κάθε διοίκηση. Όσον αφορά τώρα το κλάδο μας, πιο συγκεκριμένα ζητήματα, αναδείξαμε πάλι για άλλη μια φορά το θέμα των πολλών παρετήσεων που έχουμε στις ιδιωτικές μονάδες υγείας. Οι παρετήσεις πραγματικά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα από τους μεγάλους ομίλους, δεν μένουν στη δουλειά, φεύγουν περισσότεροι μόνοι τους, γιατί για τις αιτίες που έχουμε αναδείξει, δηλαδή για την έλλειψη, όπως είπαμε, προσωπικού που έχει κάνει πραγματικά εξουθενωτική τη δουλειά. Οι προσλήψεις ακόμα και εκεί που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες γίνονται με το σταγονόμετρο, ακόμα δηλαδή εκεί που λέμε ότι η δουλειά δεν βγαίνει. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η πολύ χαμηλή μισθή. Βεβαίως είναι προσλαμβανόμενοι στον κλάδο μας, παίρνουν τους κατώτατους μισθούς, αυτούς που έχουν διαμορφωθεί στα 650 ευρώ μεικτά, ενώ οι παλιοί εργαζόμενοι που έχουν υποστεί μεγάλες μισθολογικές μειώσεις έχουν να δουν αύξηση τουλάχιστον μια δεκαετία. Για κανένα λοιπόν εργαζόμενο σήμερα, και επαναλαμβάνω ότι αφορά κυρίως στους μεγάλους ομίλους, στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, δεν υπάρχει καμιά προοπτική να βελτιωθούν ουσιαστικά οι όροι εργασίας. Και αυτό αναγκάζει τους εργαζόμενους, μάλλον θα λέγαμε ότι σε συνδυασμό τα δύο πρώτα, οδηγούν και σε μια ασίδωτη συμπεριφορά και αυθαίρετη της εργοδοσίας, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις όροι, οι ελάχιστοι, ας πούμε, αυτοί οι όροι που υπάρχουν σήμερα της εργατικής νομοθεσίας, όπως η υποχρεωτική τήρηση του πενθήμερου, το 11ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης κλπ. Ή η πληρωμή των υπεροριών. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν οδηγούν τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε ένα ατομικό ψάξιμο, να προσπαθούν να αλλάξουν εργασία για να βελτιώσουν κάπως το βιωτικό τους επίπεδο. Η εργοδοσία από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι ενώ επενδύει στον κλάδο μας εκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμό, σε υποδομές, δηλαδή σε σταθερό κεφάλαιο, από την άλλη μειώνει συνεχώς το μισθολογικό κόστος. Δίνονται κάποιες ελάχιστες αυξήσεις, ακόμα και με τη μορφή κουπονιών για αγορές σούπερ μάρκετ, πάντοτε όμως σε ατομικό επίπεδο με μορφή προσωπικής εξυπηρέτησης. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διασπάσουν την ενότητα των εργαζομένων και να δημιουργήσουν κατηγορίες, ας πούμε, εργαζομένων, κατηγορίες διαφορετικών ταχυτήτων, καταπατώντας ακόμα και την έννοια της ίσης μεταχείρισης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και αυτή είναι οι αιτίες που σήμερα πολλοί εργαζόμενοι, όπως είπαμε, αναγκάζονται και παρετούνται από τις δουλειές και προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες. Και φυσικά η δικαιολογία που αναφέρουν πολλές φορές οι εργοδότες ότι γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο και φεύγουν οι εργαζόμενοι για το δημόσιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραδοχή ότι δεν πρόκειται, δεν επιθυμούν και δεν πρόκειται να αλλάξουν τις συνθήκες εργασίας. Όλο αυτό το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο μέσα από την ανάπτυξη αγώνα για κλαδική σύμβαση. Το σωματείο μας απευθύνθηκε, το κλαδικό σωματείο, και απευθύνεται και στα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του κλάδου, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ενωμένα και ενωτικά ένας αγώνας για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην πανδημία και θα λέγαμε ότι η κουβέντα είναι μόνο για τα θέματα της υγείας. Νομίζουμε ότι ακόμα και σήμερα είναι επίκαιρο και είναι και επιτακτική ανάγκη να μπει το ζήτημα της υπογραφής κλαδικής σύμβασης με όρους όπως είχαμε διαμορφώσει, δηλαδή αύξηση 15% στους βασικούς μισθούς και επαναφορά των θεσμικών δικαιωμάτων, των ειδικών αδειών, των ειδικών ονοραρίων κλπ. Όπως επίσης και ένα ζήτημα είναι η επαναφορά των επιδομάτων τριετίας, ώστε να υπάρξει και μια διέξοδος και στους εργαζόμενους και να βλέπουν να μπορούν να βελτιώσουν τους όρους εργασίας. Κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα για να κλείσουμε το επόμενο μέρος.
Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world.
σε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις απολύσεων που είχαμε στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πιο συγκεκριμένα στον όμιλο βιοιατρική. Στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, έγινε απόλυση εργαζόμενου βιολόγου από τα κεντρικά εργαστήρια, που εργαζόταν στα κεντρικά εργαστήρια του ομίλου. Ο συνάδελφος στις αρχές Απρίλη, τέλη Μάρτη, όταν στα κεντρικά εργαστήρια υπήρξαν αρκετά κρούσματα εργαζομένων, ανέδειξε το ζήτημα με τα κρούσματα. Το σωματείο μας κινητοποιήθηκε και κατάφερε να πιέσει ώστε να πάρει η εργοδοσία τελικά μέτρα και να σταματήσει η διασπορά, παρά την χαρακτηριστική κολλησιεργία, ως και άρνηση να γίνουν έλεγχοι τόσο από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας όσο και από την περιφέρεια. Καταφέραμε λοιπόν τότε να, με τη δράση, την κινητοποίηση του σωματείου και την στάση των συναδέλφων, να σταματήσει η διασπορά στα κεντρικά εργαστήρια. Μετά από 3 μήνες η εταιρεία τιμωρητικά και εκδικητικά απέλυσε τον συνάδελφο βιολόγο, όπως είπαμε, που ανέδειξε το ζήτημα. Αυτό μάλιστα πραγματοποιήθηκε μέσα στο κατακαλό καιρό, αρχές Αυγούστου, ώστε υπολογίζοντας φυσικά να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και σηκώθηκε το ζήτημα, μαθαίφθηκε, γιατί έχει σημασία να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι πώς συμπεριφέρονται οι εργοδοσίες των εταιριών, οι οποίες διαφημίζουν κατά τα άλλα την υγεία, ότι νοιάζονται για την υγεία του κόσμου. Η δεύτερη περίπτωση είναι στην οφθαλμολογική κλινική Άθενση Hospital, Eye Hospital, που βρίσκεται στην Γλυφάδα, όπου είχαμε την απόλυση 2 εργαζομένων επίσης μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, παρά το γεγονός ότι η διεύθυνση της εταιρείας αναγνώρισε και μάλιστα εγγράφως ότι μέσα στο καλοκαίρι γίνανε και επενδύσεις. Το χαρακτηριστικό και, που συνδέει και τις δύο αυτές προηγούμενες εταιρείες που ανέφερα, είναι ότι και οι δύο εφάρμοσαν την αναστολή σύμβασης εργασίας, εφάρμοσαν την εκπεριτροπής εργασία, δηλαδή εφάρμοσαν όλες τις ρυθμίσεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που είχε περάσει η κυβέρνηση κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, και φυσικά ήταν ένα χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα. Με τη στάση αυτή, με τις απολύσεις αυτές, αποδείχτηκε στην πράξη ότι η νομοθεσία, τα νομοθετήματα που παίρναγε η κυβέρνηση, δεν γίνανε για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όπως διαφημίζονταν τότε, αλλά στην πραγματικότητα να διασφαλιστούν τα κέρδη των εργοδοτών. Και μια τρίτη περίπτωση απολύσεων είχαμε στο Ερίκος Δινάν, όπου ένα τμήμα ολόκληρο το κυταρολογικό εργαστήριο έκλεισε, γιατί φυσικά διαπιστώσαν ότι δεν είναι κερδοφόρο, ότι δεν συμβάλλει μάλλον στην κερδοφορία, για να το πούμε πιο σωστά, και ότι είναι αποτρεπτικό από τη δημιουργία επενδυτικού κλίματος, αυτό δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει η εργοδοσία στον Τινάν. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι συνολικά η ιδιωτική υγεία, οι ιδιωτικοί όμιλοι έτσι δουλεύουν, πετάνε στα σκουπίδια τμήματα ολόκληρα που δεν συμβάλλουν στην κερδοφορία, και φυσικά διαφορούν για την απόλυση εργαζομένων. Στο συγκεκριμένο τμήμα εργαζόταν 4 συνάδελφοι, οι οποίοι όπως είπαμε και απολύθηκαν. Αναφέρουμε αυτά τα ζητήματα με τις απολύσεις για να δείξουμε ακριβώς ότι και η νομοθεσία που περνάει δεν είναι αναγκαίο κακό για τους εργαζόμενους, δεν διασφαλίζει θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως διασφαλίζει τα κέρδη των εργοδοτών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, αναφέρουμε ότι το επόμενο Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει συλλαλητήριο σε 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Χάνθ, ενάντια στις αντεργατικές ρυθμίσεις και στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Έχει σημασία, κατά τη γνώμη μας, να είναι ένα μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο. Πιστεύουμε ότι έτσι θα είναι και θα δώσει το έναυσμα για ένα αγωνιστικό ξεσηκωμό του κόσμου της δουλειάς απέναντι στην αντεργατική πολιτική, που νομίζουμε ότι, εκτός του ότι ήδη είναι αρκετά επιθετική, θα γίνει ακόμα επιθετικότερη. Αναφέρουμε πολύ κωδικοποιημένα ότι έχουμε, εκτός από αυτά τα νομοθετήματα που έχουν περάσει ήδη και αυτά που ετοιμάζονται να περάσουν, στις 22 του Αυγούστου, σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα οδηγούνται σε αναστολή σύμβασης εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ή σε χώρο που δεν έχουν επαφή με το κοινό. Αυτό το γεγονός το λέω τώρα γιατί στον κλάδο μας το σύνολο των εργαζομένων φυσικά δεν μπορεί να ασχοληθεί με τηλεργασία ούτε να μην έρθει σε επαφή με το κοινό. Οι ευπαθείς ομάδες λοιπόν αυτού του χώρου, όπως και σε άλλους εργασιακούς χώρους, ουσιαστικά τι γίνεται, απαλλάσσεται η εργοδοσία από το μισθολογικό κόστος, από το βάρος του μισθού τους. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να βγουν από την εργασία και να παίρνουν αυτό το επίδομα των 500 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση, και το λέμε γιατί υπάρχει και αυτή η εμπειρία, ότι οι εργαζόμενοι ακόμα και αποκρύπτουν το γεγονός ότι έχουν κάποιο πρόβλημα και πρέπει να προστατευτούν, ακριβώς για να μην ρηχτούν, ας πούμε, στην αναστολή, να μην έχουν αναστολή σύμβασης και είναι υποχρεωμένοι και χάσουν το μισθό τους. Αντί λοιπόν να νομοθετηθεί ότι είναι υποχρέωση της εργοδοσίας να δίνει το μισθό και σε αυτή τη συνθήκη και στις ευπαθείς ομάδες, είδαμε πως με αυτό το νομοσχέδιο απαλλάσσει ουσιαστικά τους εργοδότες από το μισθολογικό βάρος. Το ίδιο γίνεται και με το πρόγραμμα συνεργασία, δηλαδή το πρόγραμμα με την εκπεριτροπή σε εργασία, το οποίο διευρύνεται και θα διευρυνθεί μέχρι τουλάχιστον τέλος του χρόνου. Θεωρούμε ότι ισχύει η παροιμία ότι ουδέ μονιμότερο του προσωρινού. Θυμόμαστε τις διακηρύξεις ότι τα νομοσχέδια αυτά αφορούν μόνο την περίοδο της καραντίνας, μετά γίνεται η περίοδο της πανδημίας και σε λίγο θα μονιμοποιηθούν όπως το πάνε. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις είναι η υποχρέωση των εργαζομένων που θα βγαίνουν σε καραντίνα να αναπληρώσουν τις ώρες εργασίας με απλήρωτες υπερορίες. Αναδιπλώθηκε στη συνέχεια η κυβέρνηση, είπε ότι αφορά το μισό των ωρών καραντίνας, αλλά ο προσανατολισμός παραμένει, δηλαδή τον απαλλαχθεί, όπως είπαμε, από το βάρος του μισθού η εργοδοσία και να υπάρξει και μια ευελιξία στον χρόνο εργασίας. Επίσης, σημαντική ρύθμιση αντεργατική είναι ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που βγήκαν σε αναστολή σύμβασης, ότι για το διάστημα της αναστολής θα υπολογίζονται βάσει του επιδόματος που πήραν και όχι βάσει του μισθού. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι εργαζόμενοι που αναγκάστηκαν και τους βγάλαν σε αναστολή σύμβασης θα έχουν ακόμα ένα χτύπημα όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων. Αυτό λοιπόν, αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις υλοποιούνται με αφορμή τον κορονοϊό, αλλά έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά, είναι μόνιμες επιδιώξεις των μεγαλοεργοδοτών για να επιβάλλουν και την ευελιξία της εργασίας και τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Θεωρούμε επομένως ότι η επιτυχία του συλλαλητηρίου της Παρασκευή, του επόμενου Σαββάτου στις 12 και οι άλλες εκδηλώσεις σωματείων στη Θεσσαλονίκη θα δώσουν ένα έναυσμα, η επιτυχία τους, για αγωνιστική κλιμάκωση το επόμενο διάστημα, που είναι και απαραίτητη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και τη φιλοξενία του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. I'm